Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie. Hy wat jou beskerm slaap nooit nie. Waarlik, die beskermer van Israel sluimer nie in nie en hy slaap nie. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Vriende, ek lees vir julle die samenvatting van die wet van die Here hier uit Matteus 22. Ons ken die gedeelte dat hulle Jesus probeer vasttrek het. Meneer, wat is die grootste gebod in die wet? En dan antwoord Jesus, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Nou vriende, in die boodskap wat ek vanoggend, wat ons uit Psalm 73 na gaan luister, kom Asaf ook by hierdie punt, waar hy die belydenis doen, dat hy vir die Here bo alles lief het, en ons moet maar ons eie harte ook ondersoek, of ons het regtig kan bely, en of ons het so uitleef, en waar ons ook die afgelope week weer gefaal het hierin gaan, is dit voor die Here bely, deur saam te sing van die 2, 3, 2, die eerste vers. Vriende, ek het die voorreg om aan julle te verkondig, dat daar in die woord van die Here staan, dat as ons sondes bely, dan is die Here getrou en regverdig, en vergewe hy ons sondes. Ons skriflesing vanoggend, soos wat ek nou al genoem het, is Psalm 73, Psalm van Asaf. My Bybelse bladsy, dink ek, is 'n bietjie anders as julle sin. Myne is op bladsy 636. Vriende, kom ons buig die hoofde voordat ons uit die woord lees. Dankie Here vir die voorreg om aan U te behoort. Om U te kan aanbid as 'n gemeente, om onsself 'n gemeente te noem wat aan U behoort. Broers en susters, noem ons mekaar, broers en susters in die geloof, saam kinders van U. En dankie vir hierdie gemeente, en dat ons ook iets van hierdie familiewees hier kan ervaar. Van hoe dat ons, waar ons aan die een kant vir U as ons Here en God aanbid, U ook vir ons mekaar gee, en dat U vir ons verskillende gawes gegee het, verskillende roepings opgeleid, dat ons by verskillende bedieninge betrokke is, en dat ons so saam kan funksioneer, om tot eer van U, of om ons te help om tot eer van U te lewe. Ons dink ook, Here, aan dit wat die weke en tyd wat voorlê op ons gemeente se program is, en ons kom bid daarvoor. Ons dankie Here ook vir die wynveiling en vir die fondsinsameling, fondse wat dit inbring vir die gemeente, en dankie vir hulle wat ook hier omtrent aan die werk is en hulle self en hulle gawes aanwend. Dankie vir die dankofferfees wat ons besig is om na op te loop, en ons elke Sondag iets meer daarvan hoor en opgewonde kan raak en dankbaar kan wees hoe goed U vir ons is. Ons dra ook die uitreik na Nuwerus aan U op. Ons bid vir hulle en ons dink vir al Here, as ons soos Johan Groenewald vanoggend so mooi in die konsistorie gebid het van sy dankbaarheid oor die reën wat daar buite val, wil ons saam met sy gebed ook bid vir waar die mense ook opkyk en hoop vir reën. En ons kom vra dit in genade van U. Ons verdien dit nie, maar ons smeek dit van U as ons Vader. En Here, waar ons verwys het na mense, baie mense in die gemeente wat siek is en ongesteld is en in die hospitaal is en geopereer is, dank ons U dat ons ook U sorg en U vaderskap oor hulle kan afbid. Dis ons gebed in hierdie tyd, om te bid vir ons land, om te bid vir vrede, om te bid vir rustigheid en kalmte, om eerlik teenoor U te erken dat dit is vir ons baie erg as ons sien hoe mense skade aanrig en verwoesting saai en afbreek en mense hulle lewens verloor en dinge vernietig word en ons kom bid dat U vir ons wysheid sal gee as kerk en as gelowiges. Ons bid om genade en vrede en U leiding. En Here, as ons nou uit U woord lees, dan is dit waarskynlik uit die gedeelte wat ons al dikwels gelees het. Maar ons gebed is dat ons in afhanklikheid van U en U Gees hierna sal luister. En dat U met ons sal praat. In Jesus' naam. Amen. Vriende, ek gaan by die eerste vers begin lees. Die opskrif sê hy, Asaf, dit is vir my goed om naby God te wees. Op Psalm van Asaf, God is vir Israel baie goed, vir die wat rein van hart is. Toch het ek daaraan begin twyfel. Ek het byna koers verloor. Dan sê hy ook hoekom hy byna koers verloor, want ek het die hooghartige goddelose met afguns bejeen, toe ek hulle voorspoed sien. En dan is as van vers 4 tot vers 12, een hele klompie verse wat ek nou gaan oorslaan, waar hy maar eintlik net beskryf van hoe goed het met die goddelose gaan. Vers 13 sê hy, dat ek die kwaad vermy het en met die eed my onskuld verklaar het, het dus niks gehelp nie. Want elke nieuwe dag het vir my teenslaag gebring en elke nieuwe môre straf. Maar as ek so sou aanhou praat, sou ek die verloon wat aan U behoort. Daarom het ek diep nagedink om dit te verstaan, en was dit vir my bitter moeilik, totdat ek in die heiligdom van God ingegaan en besef het wat die uiteinde van die goddelose is. U laat hulle op gladde plekke loop, U laat hulle ondergaan deur hulle eie geknoei, in die oogwink word hulle iets afgryseliks, gaan hulle te gronde, tref een verskrikkelike einde hulle, net soos 'n droom wat ophou as 'n mens wakker word, so verdwyn hulle, Here, as U ingryp. Toe ek verbitterd was, en vir onreg gevoel het, was ek dom, en sonder insig, soos 'n redelose dier, het ek my teenoor U gedra. Toch was ek nog altyd by U, want U vat my aan die hand, U lei my met U raad, en aan die einde sal U my in ere by U opneem. Daar is niks in die hemel of op die aarde, wat vir my meer beteken as U nie. Al is ek afgetakel na lichaam en gees, God is my sterkte, aan Hom behoort ek vir altyd. Die wat ver van U af is, gaan verlore. U vernietig die, wat aan U ontrou is, maar wat my aangaan, is vir my goed, dit is vir my goed om naby God te wees. Ek het die Here my God gekies as my toevlug. Ek sal van al U werke bly vertel. Ek gaan verse 25 en 26 herhaal. Daar is niks in die hemel of op die aarde wat vir my meer beteken as U nie. Al is ek afgetakel na lichaam en gees, God is my sterkte, aan Hom behoort ek vir altyd. Vind ek wil begin met die stelling, wat ek dan gaan beleef, duidelik daarna, verdienste of verdienstelikheid speel van jongs af 'n groot rol in ons lewens. Nou dit beteken maar net, dat as jy iets van kleins af reg of goed gedoen het, dan is jy beloon. En as jy iets verkeerd of sleg gedoen het, dan is jy nie beloon nie. Of jy is gestraf, maar nou mag jy nie meer gestraf word. Kom ek dink aan voorbeelde. Ek onthou toe ons klein was, dan as jy jou kos opgeëet het, dan het jy pudding gekry. Maar as jy nie jou kos opgeëet het nie, dan het jy nie pudding gekry nie. Weet jy of julle ook so was? Lyk my so. As jy op skool hard gewerk en presteer het, jy op laerskool is daar so 'n sterretjie op jou voorkop geplak. En later dan het jy op die meritelys gekom. Maar as jy nie hard gewerk het nie, as jy lui was, dan het juffrou jou ouers ingeroep en met hulle gepraat, en op die ouend het jy jou standaard gedryf. So goeie gedrag word beloon, en slegte gedrag word nie beloon nie. Ek gaan nog 'n ronde vat hiermee. Dit werk op sportgebied ook so. As jy fiks was en jy hard gewerk het, dan jy waarskynlik in jou skool se A-span gespeel. En dat jy op die ouend ereklere gekry. Maar as jy onfiks was en lui weggesteek het, dan het jy nou maar in een van die laer spanne gespeel en dat niemand van jou notisie geneem nie. Goeie gedrag word beloon. Slegte gedrag word nie beloon nie. En nou wil ek julle moet luister hoe Asaf aan die begin gedink het oor geloof, oor God en oor hoe God werk. Hy sê, God is vir Israel baie goed vir die wat rein van hart is. Asaf dink, God werk ook so. God werk ook noodwendig so. As jy goed doen, word jy beloon. As jy rein van hart is, dan word jy beloon. En nou kan jy dit ook omdraai en sê, God straf jou as jy goddeloos lewe en ontrou is. So, wat Asaf eintlik gedoen het, hy vat hierdie skema wat ons sê in die gewone lewe werk, en hy dra dit so oor op die geloofslewe. En vriende, weet julle, ek dink ons doen dit ook. Dalk onbewuslik, maar ons doen dit ook. Ons verwag, die Here moet ook op hierdie manier oor ons dink en met ons werk. Die Here moet ook, as ons soet was en goeie gedrag gehad het, moet hy ons beloon, en as ons stout was en sonde gedoen het, dan moet hy ons straf. Nou, hoekom sê ek so? Ons sê maklik, dink nou maar hoe baie jy dit al gehoor het. Ek kan nie glo dat hy of sy, wat so gelowig is en so toegewyd is, dat hulle dit of dat oorgekom het nie. Dat hulle deur so ramp getref is nie. Nou wat sê ons daardie? Daardie sê ons eintlik, hy en sy lewe so goed, God behoort 'n sterretjie op hulle voorkop te plak. Hy of sy dien die Here so getrou, hulle behoort eintlik voorkeurbehandeling van God te kry. Hy of sy is seker goeie gelowiges, God behoort te sorg dat hy nie slegte dinge met hulle oorkom nie. So ons dink, in die geloofssfeer behoort God ook goeie gedrag te beloon. En waarskynlik is dit ook die verwagting wat hoe God met my en jou moet werk. God behoort my toewyding te beloon. God behoort met my dit goed te laat gaan. God behoort aardse en materiële dinge my mee te seën. Want kyk hoe mooi bring ek my kant. Die teenoorgestelde gebeur ook. Ons weet miskien van iemand wat niks met God en sy gebod te maak het nie, en dan gaan dit voorspoedig met hom. En dan verstaan ons dit nie. Ons weet van iemand wat nooit sy voet in die kerk sit nie, en dan is hy so suksesvol. Ons weet van iemand wat onverskillig lewe, en dan gebeur al wat goed is met hom, en dan wonder ons by onsself, en miskien sê ons dit selfs, hoe kan God dit toelaat? God word hom eindelijk te straf. So dan dink ons ook ten diepste, God behoort slegte gedrag te straf. En nou, ervaar Asaf die teenoorgestelde in die lewe. Julle het dit ons nog gehoor, toe ons dit gelees het. Hy self as gelowige ervaar in die een kant, in vers 13 sê hy, dat ek die kwaad vermy het, en onskuldig lewe, het my niks gehelp nie. Elke nuwe dag het vir my teenslag gebring, en elke nuwe môre straf. So Asaf sê, alhoewel hy goed gelewe het, is hy, of word hy nie deur God beloon nie. En dit verstaan hy nie. Aan die ander kant sê Asaf van die goddelose, die hooghartige goddelose het voorspoed, vers 3, hulle het nie kwelling nie, hulle is sterk en gezond, vers 4, vers 12, hulle gaan ongehinderd voort om rijkdom op te hoop. So hy sê, en alhoewel die goddelose so goddeloos lewe, gaan het voorspoedig met hulle. Dis sy waarneming. Ek dink dit is ook my en jou waarneming soms, as sit ons ook met hierdie vraag. En wat het het in Asaf gedoen, toe hy dit raak sien, dat het goed gaan met die goddelose, en sleg gaan met die gelowige. Hy sê dit vir ons in vers 2, ek het daaraan begin twyfel, ek het byna koers verloor. Jy het al vir jou ook byna koers laat verloor. Want as ons dit so waarneem in die lewe, dan het dit dikwels of waarskynlik dieselfde invloed op ons as op Asaf. As ons hierdie dinge sien gebeur, en nog erger, as dit met ons self gebeur, dan begin ons ook twyfel. En dan begin ons ook moedeloos word. En dan begin ons ook vraagteken sit. En dan begin ons ook dink, maar is dit dan nou nie moeite werd om te glo? En dan dreig ek en jy ook om koers te verloor. Nou wil ek 'n sprong in die psalm maak. Ek wil vir julle die laaste vers lees hier teen die einde. Want hoor wat sê Asaf nou. Hy sê, maar wat my aangaan, dit is vir my goed om naby God te wees. Ek het die Here my God gekies as my toevlug. Ek sal van u werke vertel. Met eens hoor ons hier ander Asaf. Met eens vra Asaf hier teen die einde nie meer vra nie. Bely hy sy geloof in God en sê, dis vir my goed om by u te wees. En getuig hy en sê, ek sal van u werke vertel. Ek sal die naam groot maak. Vriende, nou wat het Asaf laat verander? Van waar hy byna koers verloor het, tot waar hy die Here loof aan die einde van die psalm. Wat het gemaak dat Asaf met een so anders dink en praat oor God? Vers 16, ek het diep nagedink om het te verstaan. Ek het in die heiligdom van God ingegaan. Asaf het tyd met God gaan deurbring. Asaf het die teenwoordigheid van God gaan opsoek. En ek wil hê dat ons vir onsself sal vra, maak ons tyd vir diepe nadenke oor God? Sonder ek en jy ons soms af om maar alleen met God en sy woord deur te bring. Maak ons moeite om met God te vertoef. Skep ons vir onsself geleentheid om in die teenwoordigheid van God en deur God self aangeraak te word, vernuwe te word, met eens nuwe insigte te kry, soos Asaf. Onsself te verdiep in God en wie God is. In die woorde van die psalm, soek ons die heiligdom op, die heiligheid, die teenwoordigheid van God op, is ons bereid om ons soms tens te onttrek van die besige en die gejaagde lewe en te sê, ach nou wil ek net met God vertoef. Ek denk ek het al by vorige geleentheid gesê, dat Dominee Michiel, Dr. Michiel van der Merwe, het jare gelede vir ons hier vertel, toe hy retreats begin reël het vir die kweekskool, dat hy 'n plek gesoek het om 'n retreat aan te bied, en aangesien die Anglikaanse kerk dit dikwels gedoen het, is hy na Anglikaanse plek wat 'n fasiliteit aanbied hier in die suidelike voorstede, en toe het hy nou daar rondgestap en gekyk hoe dit werk, en toe vra hy vir die persoon wat in die tuin werk, kan ek nie binnen in die kapelletjie ingaan nie, ek wil graag gaan sien hoe lyk dit daar binnen. Sê die tuinwerker vir hom, my biskop Tutu is daar binnen, hy is besig om te bid. Toe sê Emagiel, maar goed, dan sal ek wag. Toe sê hy, maar meneer, dan gaan meneer lang moet wag, want hy bly so 2 na 2.5 uur daar binnen. Vertoef hy met God. Die volgende vriende, wat ons van Asaf lees, nadat hy in die heiligdom van God ingegaan het, en nagedink het, is dat hy tot hierdie belydenis kom, daar is niks in die hemel, of op die aarde, wat vir my meer beteken as u nie. En wat vir my die mees opmerklikste hiervan is, dat Asaf hierdie woorde sê, terwyl hy nog afgetakel is, so sê hy in vers 26, na liggaam en gees. So hy was nie, dit is nie asof hy gesond geword het, en nou bely hy dit nie. Hy bely dit terwyl hy nog die krisis het, na liggaam en gees. Het Asaf tot die ontdekking gekom, God is vir my die belangrikste, in hemel en op aarde. En al is my liggaam steeds afgetakel, al is ek steeds siek, en al is ek steeds dalk nog gekwel, maak dit my nie soveel meer saak vir my nie, want God is vir my belangriker as dit. En aardse dinge is vir my nou ondergeskik aan hoe belangrik God en die teenwoordigheid van God is. En weet die vriende, dit is wat vir my persoonlik die diepste geraak het van hierdie psalm, dat ons dink dikwils, as ek net gesond kan word, of as het beter kan gaan met my, as het 100% kan gaan, as het weer voorspoedig gaan, as my probleem opgelos is, dan sal ek die Here dien. Dan sal ek weer tyd en plek vir hom gee, so dit gaan eintlik maar oor wat hy vir my moet doen, en nie oor hom nie. Dan sal ek weer sy naam bely. Dan sal ek hom gee wat hom toekom. Asaf ontdek in sy krisis die uitstaande waarde van om God bo alles lief te hê. En nou lees ek dat van Roeler die volgende sê, wat verander nou eintlik wanneer ek God vind? Is ons omstandighede gunstiger? Nee. Word my liggaam dan nie afgetakel nie? Nee. Word ek dan nie moedeloos nie? Nee. Wat verander dan eintlik, vra van Roeler? Ek verander. Vriende, mag die Here deur Psalm 73 en deur sy Heilige Gees vir jou en vir my aanraak en verander, soos wat hy dit met Asaf gedoen het. Dat ons saam met Asaf sal sê, daar is niks vir my so belangrik in die hemel en op aarde as u nie. Al is my lewe steeds onvolmaak, al gaan ek op die een of ander manier gebuk onder die gebrokenheid van hierdie wêreld, al is daar nog steeds dinge in my lewe wat ek nie verstaan of nie kan verklaar nie, ek het u Here bo alles lief, en dis vir my genoeg. Heidelbergse Katekismus sê, u is my enigste troos in lewe en in sterwe. Nou wil ek afsluit, want julle het opgeteld toe ek die psalm gelees het, dat jy laaste perspektief is, wat Asaf ook in die psalm vir ons uitlig, dit is asof psalm 73, ten opzichte hiervan, in die Nuwe Testament staan, want Asaf praat van die einde, van die toekoms, van die vooruitsig van die mens, van die goddelose en van die gelowige, en dan sê hy van die goddelose sê hy, hulle einde is afgryslik. Hulle gaan te gronde, hulle is op pad na 'n verskriklike einde. Sien, is nog 'n verdere perspektief. Van die gelowige sê hy in vers 24, aan die einde sal u my in ere by u opneem. Aan hom behoort ek vir altyd. En vriende, dit is dan die vooruitsig van elkeen van ons, wat die Here ken. en wat in die Nuwe Testament vir ons uitgespel word, dat daar deur die kruisdood en die opstanding van Jesus Christus vir ons 'n toekoms is, waar ons in ere by die Here opgeneem sal word. Openbaring 21 vers 4. Hy sal al hulle trane van hulle oë afdroog, die dood sal daar nie meer wees nie, ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie, die dinge van vroeër het verby gegaan. Amen. Nou gaan ek vra dat julle vir ons die video insetsel sal speel van hierdie jong seentjie wat baie ernstig siek is. Daar word 'n onderhoud met hom gevoer. Dis natuurlik nou in Engels. Ja, is merkwaardig die insig wat hy het, maar luister gerus self daarna.
Hello little hemorrhage. And they found that was the cause of the problem.
And what's your illness called?
Fanconi's anemia. It's something to do... It's a very rare bone marrow disease.
And did Mummy tell you about it?
Yes, she did. And she helped me to get used to my problems and helped me, gave me confidence and when I was down. And I just went on from there.
When you thought that you were going to die, Garvin, were you frightened?
At first I was very frightened, yes, I must admit. It was a very frightening thing.
How do you feel about it now?
Much better. I feel sort of almost as if I want to go there. Because I believe that there's a life after death.
What do you believe that life is like?
I believe that life to be joyful, happy, no pain, complete suffering over and done with. Just complete joy and happiness. And I believe in a Christ, a loving Jesus. And this loving Jesus, who I love and who I think to be a very special person to me. He's a special friend to me. And he's always got his arms outstretched. I always believe he has his arms outstretched to me whenever I'm in trouble.
Garvin, is making your communion important to you?
Yes, and it was a very joyful experience, my first Holy Communion. And meeting Christ in Holy Communion, I found was a great joy and very sort of mysterious, very peaceful, and it was the only time I could seem to talk to him about my deepest problems, and I have a really good talk to him about it and what I felt, and asked him for his help, and he always answered me back, but my way of praying is just praying with an open heart to him, so that I get the open answer back. Yes, it was a very important time, and my very first time. It was extremely, the most happiest day of my life, I think. That very first day I took it, and his coming to me was very special.
So there's a lot to thank God for.
Yes, I thank God an awful lot for this gift he's given me. I mean, it's very special because it's actually God and man sitting at table sharing the banquet, sharing his gift. His most precious gift, his son, in the Holy Eucharist. And it is a very special gift. And I always try and get down for that gift. And I always thank him for it every day.
What do you think happens to your body when you die?
I will leave it behind. This is only a reflection. This is only something, a sort of tag to say, this is Garvin. This is me.
So that we can recognize you.
Yes. And then the real me, that's when I die, that reflection will be faded, left behind. And the real me, that inner self me, will be out of that reflection and will go up to God. And I always believe that it's just like heaven, explaining that as God says to you, shut your eyes, and you just go to sleep. And then the next minute you open your eyes and you'll find you're in a lovely place, just so beautiful that you want to stay there and be with Jesus forever. And all my friends, most of my friends who I knew down on this earth, that I believe have gone to God. And I hope that when my time will come, I shall see them and go up and say hello to whoever I lost. Like, I never saw my Grandma Doherty. And I hope to see her in heaven, and my grandpa, and my aunties, and my Uncle Christy, who I used to know down here very well. And I'll meet all those people back up there.
And how do you think it will be with the people you leave behind? Will you feel very far away from them,
yes,
separate from them, or not?
I will. It's very difficult, but I believe that Christ will look after my family, and whatever needs they need, I believe he will provide for them, and I shall always look down on them if I go before them. And I shall always look down on them and always be there, and it's like where two or more are gathered, there I am in the midst of them. And I will be there in the midst of my family. They might not see me, but I'll be there watching them, looking after them all the time.
Kom ons bid saam. Liewe Here, dankie dat U deur U Gees en deur U woord ook ons lei en begelei om die lewe te verstaan. Dit is ons gebed dat waar elkeen van ons met ons eie lewenskonteks saam met U op pad is, dat U vir ons 'n werklikheid sal wees. Dankie ook vir die getuienis van hierdie seentjie wat so jonk is, wat so vrede gemaak het met dat dit vir hom genoeg is om vir U te hê en om te weet dat hy ook eendag vir altyd by U sal wees. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Die genade van Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met julle. Amen.